ู้ชมครับในช่วงโควิด19ระบาดระลอก3เนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนทำมาหากินผมเห็นความกระตือรือร้นของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายธนาคารต่างๆในรอกที่1และรอกที่2ก็มีอยู่แต่รอกที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนค่อนข้างจะเงียบไปหมดผมสงสัยเพราะก่อนที่ผมจะออกรายการนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลคนหนึ่งผมบอกว่าความกังวลของคนที่ทำมาหากินเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนหาเช้ากินค่ำคำว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องไปหาบกระจาดแล้วก็ขายพวกขนมทองม้วนอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะคนที่มีรถปิกอัพสักคันหนึ่งแล้วก็ขนของไปเปิดร้านอยู่ตรงริมถนนสักที่หนึ่งอยู่ในเพิงจ่ายเงินให้กับพวกเทศกิจหรือตำรวจรายวันรายเดือนเปิดร้านอาหารขายหรือขายเสื้อผ้าคนพวกนี้คือคนผู้หาเช้ากินค่ำหรือพวก SME ที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวมีรถตู้อยู่สองสามคันตอนที่ธุรกิจท่องเที่ยวไปได้ดีก็มีรายได้ดีเพราะมีคนมาเช่ารถตู้เหมารถตู้ไปพาไปเที่ยวปางช้างมั่งพาไปเที่ยวโนนเที่ยวนี้มั่งขึ้นดอยสุเทพมั่งยกตัวอย่างที่เชียงใหม่พวกนี้คือผู้ประกอบการสำหรับผมแล้วคือพวกหาเช้ากินค่ำเช่นกันเพราะว่าหนึ่งไม่มีอาชีพตายตัวที่ทุกเดือนจะต้องทำหมากินต้องรับเงินเดือนแต่ทุกเดือนเนี่ยพอจดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเงินเข้ามาเท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่นั่นเลยคือเงินที่เอาไปผ่อนรถปิกอัพผ่อนรถตู้เอาไปผ่อนบ้านหลังเล็กๆเอาไว้ใช้จ่ายให้กับลูกไปเรียนหนังสือจ่ายค่าเทอมลูกคนพวกนี้เนี่ยชีวิตพังทลายไปหมดเลยรวมไปถึงร้านอาหารเล็กๆหรือร้านอาหารที่มีโต๊ะอยู่ประมาณ 10-20 โต๊ะนะฮะทำหมูกระทะขายทำชาบูขายทำไก่ย่างส้มตำขายพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่แทบจะเอาเชือกผูกคอตายเพราะโดนไป3ระลอกนี้เป็นระลอกที่3หลายคนแม้กระทั่งการที่คุณมีคำสั่งออกมาให้ผ่อนปรนในการรับประทานในร้านอาหารได้แต่1โต๊ะนั่งได้1คนผมถามว่าคุณผ่อนปรนแบบนี้คุณอย่าผ่อนปรนดีกว่าผัวเมียซ้อนมอเตอร์ไซค์กันขี่ไปจะไปทานข้าวพอไปถึงคุณให้เมียนั่งโต๊ะนึงผัวนั่งโต๊ะนึงหรือว่าพ่อแม่ลูกอีก3คนอีก2คนก็เป็น4คนขับรถไปเจอร้านลงกินเอ้า4คนนั่ง4โต๊ะหรือยังไงมันไม่ใช่ท่านผู้ชมเพราะคนพวกนี้คุณให้เขานั่งโต๊ะละคนก็ไม่มีใครไปมันก็เจ๊งอีกอ่ะทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าที่ผมพูดต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมประหลาดใจผมคิดว่าธนาคารหลายๆแห่งที่เป็นธนาคารที่ชั้นนำเลยนะฮะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร TMB นะฮะธนาคารที่มีชื่อมีเสียงปรากฏว่าในระลอกที่3เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงจากพวกนี้เลยว่ามีภาวะการผ่อนคลายได้ยังไงให้กับผู้ประกอบการในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็โอนเงินให้คนละ 3,000 บาทบ้าง 5,000 บาทในบัญชีนั่นระดับหนึ่งแต่พวกผู้ประกอบการหาเช้ากินข้ามพวกเนี้ยคุณให้เขาเดือนละ 3,000 เขาอยู่ไม่ได้เพราะสิ้นเดือนเนี่ยเขาต้องผ่อนรถสิ้นเดือนเขาต้องผ่อนบ้านแล้วเงินเดือนลูกน้องเขาอีกอ่ะใช่ไหมฮะผมเคยถามผู้ใหญ่คนนี้ในวงการที่อยู่ในรัฐบาลระดับสูงผมบอกว่าเรามีมาตรการอะไรไหมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไปธนาคารทุกแห่งเลยว่าให้พักชำระหนี้แบบไหน1ค่าผ่อนรถให้หยุดไปเลยบอกลีสซิ่งทุกแห่งไม่ว่าลีสซิ่งโตโยต้าลีสซิ่งหรือสีสวัสดิ์เงินติดล้ออะไรพวกนี้ให้หยุดเก็บเงินคนที่ค้างค่างวดให้ติดเอาไว้ก่อนแล้วดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายด้วยเก็บดอกเบี้ยไว้รัฐบาลเอาเงินจ่ายดอกเบี้ยคนที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยแทนตั้งไว้สิถ้าดอกเบี้ยเงินฝากมัน 1% รัฐบาลก็จ่ายให้ 1.5% เดี๋ยวนี้เงินต้นพักแต่ดอกเบี้ยไม่พักดอกเบี้ยเนี่ยคือตัวใหญ่ที่ทำให้เขาไม่มีเงินที่ไปส่งอ่ะบ้านคนที่เคยผ่อนบ้านหยุดผ่อนเงินต้นก็ไม่ต้องผ่อนดอกเบี้ยก็ไม่ส่งไม่ต้องผ่อนโดยหลักการผ่อนบ้านเนี่ยสมัยระลอกที่1ระลอกที่2บอกว่าเงินต้นไม่ต้องส่งส่งแต่ดอกเบี้ยไอ้คนที่เพิ่งผ่อนบ้านปี2ปีแรกเนี่ยสมมติเดือนละ 10,000 อย่างเงี้ยเงินต้นมันหักไป 1,000 บาทดอกเบี้ย 9,000 ท่านผู้ชมกระจายยังโอ้มันขมขื่นมากนะผมก็เลยบอกเอางี้ได้มั้ยถ้างั้นท่านลองเสนอแบงค์ชาติให้พักไปเลยเงินต้นดอกเบี้ยพักแล้วก็ใช้คอนเซปต์เดิมก็คือว่าดอกเบี้ยที่เขาไม่ได้ส่งเนี่ยรัฐบาลส่งให้แทนแต่เหลือแค่ 1.5% หรือ 2% รัฐบาลจ่ายไปเลยแบงค์ชาติให้เงินก้อนนึงเป็นซอฟต์โลนให้กับแบงค์ทุกแบงค์ให้แบงค์เสนอมามีเจ้าไหนมั่งที่พักหนี้แล้วดอกเบี้ยไม่ได้ส่งสมมติว่ามี10เจ้าวงเงินประมาณ100ล้านบาทแบงค์ชาติก็จัดดอกเบี้ย 2% ในวงเงิน100ล้านบาทต่อ1เดือนให้พวกมีระยะเวลา6เดือนท่านผู้ชมครับทำได้ทำไมทำไม่ได้ตรงนี้จะทำให้คนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหายใจออกหายใจออกตรงไหนสิ้นเดือนไม่ต้องมาโดนบริษัทรถยนต์มาทวงหนี้สิ้นเดือนไม่ต้องให้เจ้าหนี้ธนาคารมาบอกว่าพี่ครับไม่ได้ผ่อนบ้านมา2เดือนละเดี๋ยวผมจะยึดบ้านนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการประสาทแดกประจำวัน ันรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยแล้วก็ไม่ต้องมากเงื่อนไขง่ายๆนิดเดียวกติกาง่ายนิดเดียวรถยนต์คันหนึ่งปิกอัพก็ไม่เกินล้านบาทมีรถเก๋งคันหนึ่งใครผ่อนรถเบ็ดเสร็จรถยนต์ในวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทถ้าเกิน3ล้านบาทไม่อยู่ในโครงการนี้บ้านเช่นกันบ้านเดี๋ยวนี้บ้านเดียวคอนโดหรือว่าบ้านทาวน์เฮาส์เบ็ดเสร็จ3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านก็เอาเป็นว่าแคปที่วงเงินไม่เกินหลังละ6ล้านบาทให้อยู่ในโครงการนี้ได้ถ้าใครซื้อบ้านหลังละ20ล้านน่ะเป็นเรื่องที่เขาพอมีเงินแล้วปล่อยเขาไปใครซื้อ Lamborghini คันละ20กว่าล้านไม่ต้องไปช่วยมันนี่คือการช่วยคนทำหมากินจริงๆท่านผู้ชมปรากฏว่าผมมาดูแล้วไม่มีผู้ใหญ่คนนั้นก็บอกผมบอกว่าแบงค์ชาติเขาคิดอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ผมยังไม่เห็นประกาศนี้ออกมาเลยถ้าจะเยียวยาต้องเยียวยากันแบบนี้ไม่ใช่เยียวยาเอาเงินโอนเข้ากระเป๋าแล้วคนละ 3,000 3,000 ปัญหาไม่ใช่เงินค่าใช้ประจำวันข้าวพอจะมีกินปัญหาคือสิ่งที่ผูกคอเข้าไว้ก็คือว่าเรื่องค่าผ่อนบ้านและค่าผ่อนรถผมอยากให้ทำตรงนี้ที่ถ้าผมมาดูธนาคารแล้วไม่มีอ้าวปรากฏว่าท่านผู้ชมน่าประหลาดใจมันมีธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งทำในแนวทางที่ผมพูดโดยที่ไม่ได้รอให้รัฐบาลสั่งด้วยซ้ำและที่น่าสนใจที่สุดเป็นธนาคารที่ไม่ควรจะทำแบบนี้เลยเพราะดูลักษณะดูบุคลิกภาพตลอดจนดูประวัติศาสตร์ของธนาคารนี้แล้วธนาคารนี้โคตรจะอนุรักษ์นิยมเลยก็คือธนาคารออมสินท่านผู้ชมกับเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยธนาคารออมสินกับใช้คอนเซปต์หรือใช้กระบวนทัศน์ในปัญหาที่เขาเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจทันทีเลยคนที่อยู่เบื้องหลังคุณวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการออมสินคนล่าสุดปัจจุบันเขาทำการพักชำระหนี้มาตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วจู่ๆครั้งที่3มาเขาก็ออกมาตั้งแต่ปลายมีนาคม2564เขาออกมาตรการชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยก็อีกอ่ะตรงนี้ถ้าเขาขยายความได้นะฮะว่าดอกเบี้ยนี้เนื่องจากว่าเงินต้นท่านผู้ชมผ่อนบ้านทำไมยังไม่รู้ท่านผ่อนอยู่ 15,000 บาทเงินต้นหักไป 12,000 3,000 บาทเงินต้นหักไป 3,000 บาทดอกเบี้ย 12,000 ถ้าคุณวิชัยจะลดตรงนี้ลงไปได้ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะดีมากแต่แบงก์ออมสินก็ให้เงินเชื่อสินเชื่อธุรกิจ SME จะกู้ในนามตัวบุคคลสมมติเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะกู้ในนามส่วนบุคคลนิติบุคคลเข้ามาร่วมโครงการได้ลูกค้ารายย่อยก็เข้าได้ขาดรายได้ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราวและชำระเฉพาะดอกเบี้ยไปจนถึง31ธันวาคม2564ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าลูกหนี้คุยกับธนาคารออมสินไหนๆเขามีนโยบายนี้แล้วว่าดอกเบี้ยที่คิดชำระเนี่ยขอจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมหรือจ่าย 1/3 ก่อนได้ไหมผมคิดว่าเขารับแล้วยังมีอีกนะท่านผู้ชมออมสินเนี่ยไปถือหุ้นอยู่บริษัทศรีสวัสดิ์บริษัทศรีสวัสดิ์คือบริษัทรับจำนำทะเบียนรถยนต์เขาเลยลดดอกเบี้ยเหลือ 0.69% ตอนนี้ต่อเดือนหรือ 14% ต่อปีต่ำกว่าธุรกิจจำนำทะเบียนรถเจ้าอื่นๆเลยทำให้ผู้ประกอบการหลายรายที่มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลดลงตามมานี่ไงนี่คือการขยับโดยที่ตั้งมาตรฐานใหม่ทำให้ทุกคนต้องทำตามหมดคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยว SME มีเงินช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวเขาให้กู้สูงสุด50ล้านดอกเบี้ยปีแรก 0.1% โอ้โห 0.1% เพราะฉะนั้นแล้วเขามองเห็นว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังโดนความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะการท่องเที่ยวหยุดชะงักเขาก็เลยทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยววงเงินโครงการเขา 10,000 ล้านบาทเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึง30มิถุนายน64เดือนหน้าหรือจนกว่าเงินในวงโครงการจะหมดงั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดล่าสุดเขาประกาศขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดจะขยายสิทธิ์เป็น2ล้านรายขยายเพิ่มเป็น6ล้านรายทั่วประเทศผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดมาแล้วทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายและสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทมีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดครั้งนี้ได้อีกเงื่อนไขก็ผู้มีรายได้ประจำประกอบอาชีพอิสระขายก๋วยเตี๋ยวเปิดแผงขายข้าวแกงเกษตรกรรายย่อยลูกจ้างภาคเกษตรสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐรัฐวิสาหกิจวงเงินกู้ให้ไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ท่านผู้ชมครับ 0.53% ต่อเดือนเวลาคืนเงินกู้ไม่เกิน3ปีปลอดชำระเงินต้นดอกเบี้ย6งวดแรกโอ้ผมถือว่าสุดยอดละที่สุดยอดที่สุดผมนึกไม่ถึงว่าจะเป็นธนาคารออมสินผมหวังว่าธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นของรัฐจะทำเช่นนี้ได้บ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งหลักๆเป็นคนปล่อยกู้สินเชื่อทางบ้านและก็คนที่กู้ธนาคารสงเคราะห์ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเยอะแยะไปหมดนั่นเลยความเดือดร้อนของเขาลองพิจารณาดูสิครับและไม่ต้องรอให้รัฐทำธนาคารทำสิครับแล้วธนาคารยื่นเรื่องไปธนาคารแห่งประเทศไทยขอซอฟต์โลนก้อนพิเศษสมมติว่าให้หยุดเรื่องดอก อกเบี้ยแล้วก็ให้หยุดเรื่องเงินต้นในการผ่อนบ้านวงเงินไม่เกิน3ล้านบาททั้งหมดธนาคารที่ทำเนี่ยมีวงเงินอยู่เท่าไหร่มีวงเงินอยู่ 30,000 ล้านแต่ละแบงก์ก็ขอซอฟท์โลนจากแบงก์ชาติมาสิครับในจำนวนนี้เพื่อไม่ให้สภาพคล่องของธนาคารหมดสำหรับผมแล้วนี่คือการเยียวยาที่แท้จริงและต้องขอขอบคุณคุณวิชัยรัตนากรและผู้บริหารธนาคารออมสินและบอร์ดธนาคารออมสินที่ขยับเรื่องนี้ยิ่งกว่าธนาคารมืออาชีพในประเทศไทยอีกเพราะทำไมมะเพราะว่าเป็นธนาคารที่ค้าเงินแต่ก็เห็นอกเห็นใจคนที่มาใช้บริการในช่วงยามภาวะที่เดือดร้อนอย่างมากที่สุดน่าชมเชยเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าธนาคารออมสินจะทำได้เช่นนี้